بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ميل كستو أد جوكتان ياسي وليباد نوم غليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكم مغلي دونتان وحاكمدا إمارادة إسلامية أفغانستان أو جواب علوس كبحيسي هذا الكسو يري حكومة واشنطن شاكتين إن محابيست أمريكان كاهي غعان تاكوهيسو أي كسو بدلانيسو محابيست مسلمين تاهي كحيرين حبسية دا مريكان كا دولة داقية دا هي آل سعود أو حكوم دلدلاء دا كوفو لسي متكمي دا مسلمين تا دولك حرمين كا كدي مركي أي كوئي ديسي إن كليا أو أماني شاق أسامة بلادين يوكرين او ويرار كو قادي ميد كاميدا حرمها نوغليير كاي غعانتا كو هايان عيدمدا روشكا هدبا حكومة دا موسكو ميحيكا غدغانتا هاي تلاباداني قضبادا كلا اي عالم اليوم ادكو مغلي دونتان وحا كاميدا دولة دا سليبيا دا هاي مريكان كا او مركب نوعا ديار دا ها حمبارا ايه قجيسيا ودا نوغليير كا ادرتاي منطقة دا لو بيحي باريغا نحي ايه ورار شيغايا انو سو دا وادي ويرار كا سواريق دا اها ايران دونيسو انو كو قادو مامبول كا سهاينا دا عذرا حليسا هو كدلا عي حريها برك عياشا اي مغالا دا غزا غاجا دا اي داو يريدا او حليس كوهايا عرور تكبت بادي بمبوين كسهاينا دا قدو باداس حبنتي ورقيسة دا اي حلقة دي تواناد اي تحانها ديگيسي غالا دا اياد برامج كاكبوغان دونتان اي وامركلا ايو عالم اليوم
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك لجستيال ومالين سنين آه تاريخ دون أيكو بيغان تهي سيديدا بيشا سفر سندا كون أفر بقولا فرتاني لحجري مركلة كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدوبكا وغوه ريانا وحاو نقونيا دولادا داقية دا آهي آل سعود أيا كودا واقدي إني دلدلاد دي كوفولي سيميد كميدا مسلمين تاكو حرنا حبسية ديدا واركسو بحي وزارة دار مهدي بدا دولادا ردادا سعودي غا أيا لغو شاقي إن دولك حرمين كاللغو دلدلاي الله هاو نحرستي عبد الله محمد بن راشد فالك كليا اي لغوسو ايدي روحان اياه انو اماني شاق سامة بلادين اي اروينها القاعدة دولادا سعودي غا ايا تلابادا سي دنبي اغادكتاي اي يادو كتل مامتاي انو كوكعي وحي اغويرتاي خيانا قران مسلمين تاقنول دولك حرمين كا ايا سيادا هغا فالعليي تلاباداني دولاداني داقياد دا هيانا كوعان بحدي لباتين تا مسلمين تا اي اني امان غليسو غالادا waxa xabsiyadeeda ka buuxa kumanaan muslimiin ah oo ay ugu horeeyaan culimada dhulkaasi iyadoo magaalooyinka waaweyn ee Saudiiga ay buuxdhaafiyeen boqolal gaala ah oo halkaasii u fisqi iyo tumasho tagay tan iyo markii Maxamed bin Salman uu noqday dhaxal sugaha Saudiiga ay sii kordheen dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta xarameenka dhulkii waxyiga ayaana isku bedelay goob fisqi iyo la tumasho tago ninkan ayaa la soo baxay aragtii ugu yaray 2030 oo uu ku doonayo inuu ku dhaqanrogo muslimiinta dhulkaas barakeysana uu ugu bedelo mid hooy u noqda gaalada noocyadooda kala duwan wuxuu ku dhawaaqay dhisida magaalo uu ugu yaray Niyom oo la doonayo in la dhameeyo dhismaheeda 2030 magaaladan ayaana waxa warar ku sheegayaan in loo dhisayo dadka yahuuda iyagoo u yaqaana magaca Naum yahuuda oo aan wali ka suulin qorshahooda dhagaraysan ay ku doonayaan in guudahanba ay kula wareegaan dhulka xarameynka ayaa wixii qoyska aale sacuud ay ka heleen dabadhilif u caynsan iyadoo xoga la helayo ay sheegayaan in weerarkii 7 Oktoobar ka hor sacuudiga uu doonayay in uu caadiyeeyo cilaaqaadka maamulka sahaynada dowladda Mareykanka iyadoo ah midda maamulka daaqiga ah ku haysa dhulka xarameynka isla markaana madaxa kaga taagan muslimiinta ayaa gadaal ka riixaysa qorshayaasha la doonayo in yahuudda lagu soo geliyo dhulkaani barakeysan waxaana la xasuustaa in sanadkii tagay mid ka mid ah yahuudda uu galay magaalada barakeysan ee Maka isla markaana muuqaalo isaga soo dubay masjidka xaramka sidaas ayayna gaalada ugu tamashleenayaan dhulkii waxyiga iyo risaalada halka kuwii dhaxlay ambiyada iyo akhyaartii ummadda ay buuxdhaafiyeen xabsiyada maamulkaani daaqiga ah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج لجستيال إمي كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجيسدا ويعلى بهل كان كسر جديان ولا لها ماهر محمد إلياس عبد الله
وضم سنتهاي ورالك سهيب عبد الله لجستيال كسر دواتا حبنتا ورجيسدا عالم كا أو حبن مال الله وان كسر قادنا برنامج كعالم اليوم سدوا كلنا عن قفلان قينو arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi waxaad ino soo qabataa wargeyska ugu horeeya dhankaaga
wad maasantahay Maahir qodobkayna ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifada Le Monde ayaa daabacday warbixin ay ku qaada dhigeyso weerar xoogan oo lagu ekeeyay mid ka mid ah xarumaha tamarta nuclearka ee uu Ruushku kala wareegay ciidamada Ukraine taasoo ku taala gobolka Zaporojia ee dhaca koonfur bari Ukraine. Waxaa saacadihii koobnaa ee la soo dhaafay la soo warinayaa in mid ka mid ah diyaaradaha droneska ah ee ay leedahay xukuumadda uu hoggaamiyo Volodymyr Zelensky ay gantaalo ooda kaga qaaday qaybo ballaaran oo ka mid ah warshadda Zaporojia. Waxana halkaas ka dhashay qasaare xoogan sida ay tibaaxayso warbixinta saxiifada. Waxa uu dab xoogani qabsaday qaybo muhiim ah oo ka mid ah xaruntan dhalisa tamarta nuclearka. Iyadoona baraha kala duwan maahiro lagu faafiyay sawirro ay meel fog ka qaadeen shakhsiyaad degan gobolkan kuwaas oo muujinaya xadiga waxyeelada ee soo gaaray warshadan waxa durbadiiba dhacdadaas ka dib eedeema u muuqday kuwa ay hanjabaadi ku lamaanan yihiin hawada isku mariyay xukuumadaha Kiev iyo Moscow iyadoona mid waliba ay mid kale dusha ka saareysa waxa halkaas ka dhacay walaal warbaahintu ay cadeysay cid leh milkiyadda diyaaradaha halkaas ka fuliyo weerarka warshadan oo lagu sheegay inay tahay mid ugu weyn qaarada Yurub ee dhalisa tamarta hubka sida daran wax ugu maaday ee nuclearka ay Moscow muddo ka hor qaab dagaal ah kaga faramaroojisay dhigeeda Kiev waxana tan iyo xilligaas yaraaday amaba istaagay la oran kara wax soo saarkii joogtada ahaa ee xaruntan si kastaba ahaatee loolanka u dhaxay dhinacyada ayaa labadii bilood ee u dambeeyay maahiro waxa uu muuqday mid sii lixaadsanaya walaw libintu ay u badan tahay dhanka Ukraine oo dagaalo xoogani mararka qaar ku qaadaysa gudaha Ruushka sida kubii saf mareenka ahaa ee todobaadkii la soo dhaafay ay ku qaaday deegaano badan oo in muddo ah gacanta ugu jira xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Putin
wadmaasanta Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Asharqul Awsad kaasi oo ka soo baxa wadanka Ingiriiska wargeyskan ayaa daabacay warbixin ku saabsan xiisadda ka taagan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe oo faraha ka sii baxaysa iyo Mareykanka oo markabka diyaaradaha xambaara iyo gujiska xambaara madaxyada nuclearka u diray mandiqadaasi wargeyska ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga dawladda Mareykanka Lloyd Austin uu amar ku bixiyay in markabka USS Abraham iyo gudiska xambaara madaxyada nukliyeerka ay u jeesteen dhanka mantiqada loo bixiyay bariga dhexe. Wasiirkan Ameerikaanka ayaa sheegay in markabkan weyn uu dardargelin doono imaanshihiisa mantiqada bariga dhexe. Pentagonka ayaa dhankiisa shaaciyay in markabkaasi si degdeg ah loo geyn doono mantiqada. Afayeenka Pentagonka ayaa sheegay in wasiirka difaaca Austin uu amar ku bixiyay in wadaha markabka iyo sidoo kale duuliyaasha diyaaradaha F-35 inay degdeg u aadaan gobolka bariga dhexe si ay uga hortagaan buu yiri khataraha weerar ballaaran oo kooxda Xisbullah isugu yeerta ee Lubnaan fadhigeedu yahay iyo dowladda Iran ay ku qaadaan maamulka saayinada. Lloyd Austin ayaa xaqiijiyay in gobolka bariga dhexe uu ku wajahan yahay gujiska xambaara gantaalada nukliyeerka ee lagu magacaabo USS Georgia, waxaana xusid mudan in gujiskan ay saaran yihiin in ka badan 154 gantaalada Tomahawk iyo madaxyo nukliyeer ah. Wuxuu intaas ku daray in markabka burburiyaha ah ee diyaaradaha xambaara uu isagana tagi doono mandiqadan ay xiisaduhu ka taagan yihiin. Waxaana markabkan saaran diyaaradaha dagaalka ee jilka shanaad ee F-35 iyo noocyo kale oo diyaaradeed iyo agabyo ka hortaga oo weerarada loogu talagalay. Dhanka kale, wasiirkan Ameerikaanka ayaa sheegay in uu wada hadal la yeeshay dhiggiisa Yahuudda Sahyooniga lagu magacaabo Yoav Gallant. La hadalkiisa kadib ayuuna tilmaamay in uu yimid amarka ah in uu diro gujiska iyo markabka weyn ee diyaaraduhu ka duulaan.
Wadmaasantahay Maahir, qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha reer galbeedka oo qaaday tallaabooyin ay kula safanayaan ardaydooda ka soo horjeeda waxa ka socda gudaha Gaza, iyagoona lugaha kala baxay heshiisyo fara badan oo ay masaalix ugu jirtay Yuhuudda. Sida ay xoguhu soo gudbinayaan, waxaa tan iyo isbuucii la soo dhaafay kacdoon xoogan bilaabay jaamacado fara badan oo ku yaalla qaaradda Yurub, iyagoona sheegay inay ugu dambeyn ku soo baraarugeen waxa ay ardaydoodu u sameynayeen kacdoonka iyo xasuuqa bahalnime ay sahayinadu ka wadaan gudaha Gaza iyo guud ahaanba Filistiin. In Mahiro, jaamacadahan ayaa shirkado badan oo xiriir la leh maamulka gumaystaha Yuhuudda kala laabtay heshiisyo ay kula jireen oo ku fadhiya malaayiin doolarka Mareykanka, kuwaasoo markii ay ku soo baraarugeen uu dhaqaale ballaarani kaga soo xaroonayo xukuumadda isku magacowday Israa'iil. Dabcan waa sida ay warbixintu sheegayse. Mas-uuliyiinta qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha reer Yurub ayaa sheegay in tallaabadan aysan ka laaban doonin ilaa Benjamin Netanyahu uu ka joojinayo dilka aan kala sooca lahayn ee uu ka wado gudaha Gaza iyo barakicinta shacabka noocyadiisa kala duwan. In Mahiro, middan waxay maamulka gumaystaha Yuhuudda uga dhigan tahay dharbaaxo kale oo kaga imaanaysa dhanka bulshada caalamka, iyadoona aan ogeyn wixii kacdoon ahaa ee ay dhigeen boqolaalka arday ee ka soo kala jeeday daafaha caalamka, kuwaas oo ka caraysnaa waxa uu gumaystuhu iyo intanaas nuujisa uu ka waday dhulka barakeysan ee Filistiin.
Wadmahadsantahay Elias wargeyska inoo xiga xubinteena maanta Weel Qudus ee fadhigiisu yahay dalka Filistiin. Wuxuu wargeyskan soo daabacay warbixin ku saabsan cudurro ay la nool yihiin caruurta ku sugan Gaza, kuwaasi oo ka dhashay cudwaanka Yuhuudda ee marinka Gaza. Wargeyska ayaa sheegay in burburinta kaabayaasha ay tahay sababta ugu weyn ee keentay cudurrada maqaarka ku dhaca ee ay la daala dhacayaan caruur badan oo hadda ku dhaqan marinka Gaza. Ma heli karo saabuun aan gacmaha ku dhaqo, xitaa biyaha aan ku mayrano waa kuwo wasakha, waxaa sidaasi wargeyska u sheegtay hooyo Filistiiniyeeda oo ilmaheedu xanuunkaasi la nool yahay. Wiilkaygu wuxuu maalintii dhintaa 1,000 jeer, waxbana kama qaban karo, ayay sidoo kale tiri mid ka mid ah hooyooyinka Gaza ku nool. Tan ugu daran ee ka dhalatay xanuunka dhanka maqaarka ah ee caruurta ayaa lagu sheegay mashquulka badan ee ka jira xeryaha barakacyaasha iyo sidoo kale biyaha wasakhaysan. Caaliya oo ka mid ah hooyooyinka Filistiiniyiinta ee Gaza ku dhaqan waxay u sheegtay wargeyska Al-Qudus sida tan: waxaan ka soo barakacay magaalada Gaza anigoo u qaxay dhanka Deyrulbalax oo ku taal bartamaha Gaza waxaana ku dhixnoolahay teendho ay ka maqan tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha caruurta iyo dadka halkan ku nool waxay aad ugu nugul yihiin cudurrada maqaarka ku dhaca ay tiri hooyadaasi in xaalado kale oo daran ay la nool yihiin guud ahaan dadka reer Filistiin ee ku dhaqan marinka Gaza waxaana meesha ka baxay wax walba oo aasaasi u ah nolosha dadku ma haystaan biyo nadiif ah hoy fiican iyo adeegyo kale oo muhiim ah waxa intaas u sii dheer in lagu wargeliyo inay u guuraan deegaano oo maamulka yahuuddu ugu tilmaamay kuwa nabdoon kadibna ay dadka filisiiniinta ee abriyada la kulmaan duqeymo laayaana oo ay ku shahiidaan boqolaal qof sida marar badan ba dhacday
waad maasantahay maahir maxamed dhageystayaal halkaas ayaan uga bixinaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan iminkana aan dib ugu laabana dhanka walaalka shuaib cabdulaahi si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yoom ayaa degaysanaysan wada hadal u dhixayay imaarada islaamiga afghanistan iyo dawladda saliibiyada ah ee mareykanka ayaa waxay ka dhaceen magaalada dooxa ee caasimada waddanka qatar qorshaha shirka ayaana ahaa in xukuumadaha kabul iyo washington ay ka wada hadlaan sidii ay isugu bedeli lahaayeen maxaabiista ay iska hayaan balse dawladda ku caanbaxday shirta ee Mareykanka ayaa miiska wada hadalka la soo fariisatay qorshe ka duwan kuwa la doonayay iyadoo sheegtay inay doonayso in maxaabiisteeda loo soo daayo ayna aqoonsato imaarada balse xukuumadda Kabul ayaa gaashaanka u daruurtay qorshayaashaas iyadoo sheegtay in maxaabiista Ameerikaanka ay gacanta ku hayso kaliya ay ku soo bedelanayso maxaabiista muslimiinta ee ku xiran xabsiyada Mareykanka si gaar ah xabsiga Guantanamo afayeenka dawladda islaamiga afghanistan sheekh dabiixullaah mujaahid ayaa ka dhawaajiyay in maxaabiista ameerikaanka ah ee gacanta ay ku hayaan marnaba aysan siin deyn doonin ilaa laga soo deynayo maxaabiista muslimiinta afgaaniyiinta ah ee ku xiran xabsiyada dulmiga iyo fadhixada ku caanbaxay ee xukuumadda washington hadalka ka soo yiray imaarada islaamiga ah ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo wixii ka dambeeyay markii talada dalkan ay la wareegtay xarakada daalibaan maxaabiis laga hayay Mareykanka ay imaaradu ku soo bedelatay maxaabiis muslimiin ah oo ku xirnaa xabsiyada Mareykanka
ka'annakum naadirun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al-masifulaha hubban li nuri al-huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wahagaag dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii tobanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen Faysal Mahad
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا حلقة طبانات تحانها dhegaysiga dhigaalada ee dulmarka kitaabka la yiraahdo maada khasira alcaalamu binxidaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta weli waxaan ku guda jirnaa sida uu ahaa xaalkii iiraan ama reer faaris casrigii jaahiliga qoraaga allah u naxariistee wuxuu leeyahay waxyaabaha ay aaminsan yihiin faarisiyiinta waxaa ka mid ah in dadku kala sarreeyaan si gaar ah dadka madaxda ah kuwa ka dhashay qabiilada waaweyn iyo weliba maalqabeennada kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay ka sarreeyaan dadka caadiga ah kana caqli badan yihiin iyagoo siinaya awood aanan xad lahayn una hoggaansamaya brofesor artharsin oo qoray buugga iiraan fii cahdi saasaaniyiin wuxuu leeyahay bulshada iiraan waxay ku dhisnaayeen kala sarraynta waxaana jiray farqi weyn oo u dhexeeyey dadka ku nool dhulkaasi xukuumaddii xilligaa jirtayna waxay dadka caadiga ah ka mamnuuci jirtay inay gataan dhul uu leeyahay qof amiir ama madax ah qaacidooyinka ay ku taagnayd dowladdii saasaaniyiinta waxaa ka mid ahaa in qof waliba uu ku qanco booska uu bulshada ugu jiro ee halbeega looga dhigay nasabka qofka iyo in uusan qofku u hanqaltaagin booska dadka isaga ka sarreeya sidoo kale waxaa ka mid ahaa in qofka uusan qaban shaqo aanan ka ahayn tii loogu talagalay boqoraduna waxay ahaayeen kuwa aanan xilal iyo shaqooyin u dhiiban dadka nasab ahaan la liido ee ka mid ah bulshadooda kala sarayntii ka dhex jirtay bulshadu waxay ahayd yasmo iyo xaqiraad lagu liidayo insaaniyada waxayna arrintaas si cad uga muuqanaysay majaalista umurada iyo dadka madaxda ah dadka ayaana dul taagnaan jiray madaxda iyagoo aan loo oggolayn inay isnuuxiyaan oo ay dhaqdhaqaaq yar sameeyaan arrintaasina waxaa diiday oo nahayay rasuulka sallallaahu calayhi wasallam cuhmaan annahdi waxaa laga wariyey inuu yidhi markii uu mugiira tegay faaris adeegayaashii rustum ayaa meel fariisiyey kadibna boqorka ayay idin weydiiyeen si ay u soo fasaxaan mugiira uuna u soo galo majliska rustum kadibna muqiira ayaa u soo galay rustum kadibna wuxuu kula fadhiistay kursigiisii kadibna dadkii la joogay ayaa xoog uga soo dejiyey kursiga kadibna muqiira ayaa ku yidhi waxaan naga kiin soo gaari jiray sheekooyin aan u haysanay dhalanteed laakiin abid ma arag dad idinka liita annaga haddaan carab nahay waxaan nahay dad isku mid ah ismana addoonsanno waxaana u malaynayay in dadkiina idiin siman yihiin sida aan annaga dadkeenna u sinnay oo kale waxa aad hadda samayseenna waxaa ka fiicnayd inaad ii sheegtaan in aad iscaabudaan arrinka aan sameeyeyna uusan sax ahayn oo ay dhexdiinnu ceeb ka tahay aniga idinma soo doonan ee idinka ayaa ii yeedhay waxaana maanta ogaaday inaad baaba'aysaan oo la idinka guulaysanayo boqortooyana kuma dhisanto dhaqankan iyo caqliyaddan waxay ku talaxtageen weynaynta qowmiyadda farrisiyada waxayna u arkeen inay fadli ku leedahay qowmiyadaha kale allahna uu iyagu si gaara ugu manaystay wanaag uusan siin dadka kale ummadaha kalena waxay u arkayeen inay ka hooseeyaan oo waxayba u bixiyeen naynaas ay ka muuqato xaqiraad iyo yasmo qoraagu wuxuu leeyahay xagga cibaadada markii hore waxay ahaayeen kuwa allah caabuda kadibna waxay bilaabeen inay weyneeyaan qoraxda dayaxa xidigaha iyo wixii la mid ah intaa kadibna waxaa yimid zaraadishta oo ahaa ninkii keenay diinta farrisiyada kaasoo la sheego in markii hore uu dadka ugu yeeri jiray in allah keligii ay caabudaan asnaamtana ka fogaadaan, balse markii dambe wuxuu yidhi, iftiinka Allaah wuxuu ku ifayaa wax waliba oo la ifiyo oo adduunka yaalla, wuxuuna dadka faray inay u tukadaan dhanka ay qoraxda ka jirto iyo halka uu dabka ama iftiinku ka shidan yahay, sababtoo ah iftiinka ayuu sheegay inuu astaan u yahay ilaahnimada. Wuxuuna dadka ku amray inaan la wasaqaynin afar shay oo kale ah: dabka, hawada, carada iyo biyaha. Gadaashiina waxaa yimid culimmo dadka u jideeyay sharciyo kala duwan oo xarimay in laga shaqeeyo wax walba oo xiriir la leh dabka. Shaqooyinka oo dhanna waxay ku soo koomeen tacbashada beeraha iyo ganacsiga caadiga ah. Weyniinta loo sameeyey dabka waxaa ka mid ahaa inay ugu horeen ka dhigteen qiblo, kadibna toos ay u caabudeen, waxaana ugu dambeyn dhulka Faaris laga waayey diin aan ahayn in dabka la caabudo. Markii ay arkeen inuusan dabku shareeco u soo dejinayn, rasuulna u soo dirayn, waxna faraynin, waxna ka reebeynin, noloshoodana uusan la falgelaynin, waxay cibaadadooda ka dhigteen dhaqamo ay gutaan marka ay joogaan goobaha ay ku cibaadaystaan. Marka ay ka soo baxaana goobahaasi waa kuwo xor ah oo waxa ay doonaan ay samaynayaan iyagoo u hoggaansamaya hawadooda. Waana sidaas xaalka mushrikiinta xilli waliba. Qoraagu wuxuu leeyahay, sidaas ayay farisiintu ku waayeen inay helaan diin dhammaystiran oo tarbiyo u ah nafta iyo akhlaaqda, ka adag shahawaadka, ku baaqaysa lakacabsiga iyo samafalka, nidaam u ah qoyska, siyaasad u ah dowladaha, dastuurna u ah ummadda, dadkana ka ilaalinaysa dulmiga iyo joorfalka boqorada, gacanta ka qabanaysa daalimka, una cadaalad falaysa madluumka, majuusiga gaalka ahna ku noqonayo mid aan qiimo lahayn oo aan waxba ka duwanayn diilnaawayaasha kale marka laga hadlayo akhlaaqda iyo acmaasha. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii tobanaad ee taxanaheenna. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan ku soo qaadan doono sida uu ahaa xaalka ummadihii ku noolaa Shiinaha iyo waxay uga duwanaayeen jaahiliyadii ay dhex dabaalanayeen ummadaha kale. Kulan dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصير.
وهقاق دقي استيال قودهان انتها سينكو سوق بقبيني برامج كعالم اليوم وادمان تاكو دقي ستين قدو بكلا دوان لاتي دنبي ايا نوبلان اهسيدا سينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى